Ayibonge igama lika Jesu. Akabongo Kristu. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Nazi insuku zonke izenzela inkosi. Siyayikholwa, siyayidumisa inyanga yabantu besifazane. Ngizokuthanda ukuqala nje ezwini. Ngikhulume ngezwi kokuka Matthew 9. Soqala ukufunda lapha ya uverse 20 nje, mhlawumbe sigcine ku-21 noma 22. Ihloko sendaba sithi indodana kaJayiru ivuswe ekufeni. Kodwa indaba yami la ikhona ilapha ya kwinkosikazi yomopho. Eka owesifazane wayenomopho iminyaka 12. Weza emva kwakhe wathinta umphetho wengubo yakhe. Ukuba wayethi ngaphakathi kwakhe, uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngiza kusindiswa. Jesu ephenduka, wambona, wathi, "Ema isibindi, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. Alibonge igama likaJesu. Baba, izwi lakho liphilile. Khuluma ngalo Jesu, sikulalele. Sethembe wena Nkosi Jesu. Sethembe wena mdala wentsuku. UNkulunkulu omile njalo ingona phakade. Bethembekile Nkosi yamakhosi. Uthembekile mdala wentsuku. Ngegama lika Jesu Christ wase Nazaretha. Amen. Ngisakubheka, libheka umsebenzi womuntu wesifazane. Ngithe ake ngithathe nansi indaba kaMatthew, uchapter 9. Ngibheke lo wesifazane. Ngibheke ukuthi bangakanani abafinyelele ekholweni kuba bathembe into ingakabikho ukuthi izoba khona. Alibonge igama likaJesu. Asithola owesifazane osenemopho, osehambile, ehamba inyanga nezangoma nezanosi, ufuna ukuphila. Thola ukuthi lokhu kuphila kukho until aze afinyelele ekukholweni. Ngamanye amazwi ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi umuntu wesifazane iyena muntu onokukholwa okufinyelela enkosini, inkosi imumswe uma ithemba lakhe elithathile walinika inkosi. Ngingakaqhubeki ngiye lapha kuJeremiya uma ngingadideki u-17:7. Lapho ethi khona ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova nothemba kuJehova. Kwenzeka lezi mangaliso. La ngiyabheka ukuthi lo wesifazane before ayothinta umphetho wathatha ithemba lakhe walenza, walithatha walinikela kuJesu. Waseyamthemba, wakholwa ukuthi uma ethintile umphetho wakhe. Ngifuna ukuthi umuntu wesifazane ubizelwe ekukholweni. It's a pity ukuthi kubone umuntu wesifazane eyabuleka esematshwaleni uma ushoniwe ekhaya, ushone umama. Isililo sinye nje, kukhona abantwana. Awu, iy'ngane zayizintandane noma seyikhulile, kodwa awazasali iy'ngane kamasipanibani. Ukhona njalo ubaba ekhaya, hhayi ngoba ubaba engekho, kodwa igama lithi zasala iy'ntandane. Yini eyenza ukuthi umuntu wesifazane abaluleke kangaka? Ingoba ungumningi-ningi umuntu wesifazane ekhaya. Noma ngabe kuthiwa amabhodwe, amabhakede a-empty, kodwa ngoba ithemba lakhe ulibeke uNkulunkulu, balala abantwana bengadlile. Kungahamba ubaba wekhaya, ngeke uwe loyo muzi. Noma ngabe umama wesifazane okholwayo, noma ngabe kuthiwa umama wesifazane ongakholwa, kodwa aliwi ikhaya uma kukhona umuntu wesifazane kulelo khaya. Noma ngabe kuthiwa uhanjelwe umyeni ubeganile, noma ngabe kuthiwa ubengaganile bekumama ohlala yedwana, kodwa uma kukhona umuntu wesifazane kulelo khaya kuyakhanya, kune light, ngoba umuntu wesifazane uNkulunkulu wamethemba. Ukumethemba kwakhe kubonakala ukumenza kwakhe okwesibili eseqalile ngo-Adam waselandelisa ngo-Eva. Uma eqala ngo-Adam, siyabheka ukuthi ubonile uNkulunkulu ukuthi kunama-qualities angawafakanga noma izinto ezingapheleliswanga ku-Adam. Wasethi manje sengizokwakha umuntu wenhliziyo yami okungiyena ozongithemba, okungiyena ozoba injini yamakhaya. Umama one thwala umntwana for 9 months, amphathe ngobuchule esengaphakathi esiswini. Uma kukhona into lo ngaphakathi esiswini angayithandi, mama akakwazi ukuqhubeka yidle, akakwazi ukuqhubeka yidle, uyayiyeka ngenxa yokuthi usekezela umntwana ukuthi akakhule ephilile. Afike inkathi emthwele, umama uyokha amanzi emfuleni, umama uyohlakula, umama uye esitolo, mama uyokwenza iwashing, mama uyapheka, mama ushayela igceke, mama unakekela omakhelwane. Uthwele njalo, uthwele umuntu esiswini. Alibonge igama likaJesu. Ngithi phambili makhosikazi, ngithi phambili bantu besifazane, nethenjiwe ekhaya ezulwini. Umama la ekhaya uyena obheka ugesi ukuthi ukhona, uyena obheka kusuka eswayini kuze kuyophuma phezulu kokhari. Umama uyena obheka la ekhaya noma ngabe kuthiwa abantwana bawu-5, uyena obheka umntwana ogugelwe isicathulo kuze kuyofika kubaba, asuka yesokusini, asuke aye ey'ntweni zokulala, abheke ukuthi izinto zokulala ziseklini, zisaphilile, kuseyizi izinto zokukhombisa ukuthi kunomuntu wesifazane la ekhaya. Umama uyena omele ikhaya even emkhulekweni, even ekuthandazeni, umama uyena oyaqala. Uma ke kwazume kumama kulelo khaya, kulele wonke umuntu, ngeke kuze kuthandazwa, libonge igama likaJesu. Ngithi phambili makhosikazi, sethenjiwe ekhaya ezulwini. Imisebenzi yabantu besifazane iyamangalisa. Ithi sifikile ingane, noma ngabe kuthiwa umama uyilethe nge-normal birth, noma ngabe kuthiwa uyenze nge-cesarean, kodwa umama uvuka geza ingane, abheke ukuthi igqokile iklini, lele ndaweni eklini, ahamba ayoyenzela iwashing, aphekele abadala nabancane la ekhaya. Kukho umama angakwenzi, ayithathe ingane ayifake emhlane. Athe sayifake emhlane, ubaba afuna ukudla, ahamba amenzele. Kukhala ezindala, silambile, azenzele. Umama khona lapha eqeda, lo mfake emhlane uyakhala, kumele amkhiphe amnike ingcenye, amncelise. Alibonge igama likaJesu. Ngikhuluma ngomama onoJesu. Qede lapho mama, uyapheka. Qede lapho mama, nansi ingane ikhala, sekufanele ukuthi ayoyishintsha, iseyimoshele. Ngikhuluma ngemsebenzi yomuntu wesifazane okuyena obona nekhethini ekhaya ukuthi leli khethini seligugile. UNkulunkulu usenzele omkhulu umfanekiso, wasenzela ngalo wesifazane owakhombisa ifaith. Umama we umama uba nefaith, ingane isesesweni ukuthi ngizothola umntwana aqala athenga impahla. Ayithengwa ubaba wengane, zithengwa umama ahamba yesitolo ayoqongelela ukuthi umntwana wami mayefika. UNkulunkulu wasethemba ngale nkathi esesakha-ke okwesibili, usakha nje usefuna ukuphorisha, enzisise ngoba ubona ukuthi kunezinto ey'ngama-qualities angayifakanga ku-Adamu nangeza ukuyiqonda. Kodwa maqedane wayikhiphela kumuntu wesifazane ukuthi wena muntu wesifazane uzoba injini yekhaya egoqoza konke. Okuthi makuduma, ngikhumbula ukuthi kake wakhona isikhathi lamanzi ayegwedlwa khona ngophephela ewayini. Umuntu wesifazane unjalo, uyawayinda kanje, awayinde yonke indawo arawunde ngoba uphiwe amazulu amandla, wathenjwa eqaleni emaphakadeni. Alibongwe igama likaJesu kwaze kwalandela lapho esephinde thenjwa ethenjwa ngenkosi yamakhosi enguJesu esenikwa igunya kwabhekwa. Ngiyacabanga ukuthi umuntu owenza umsebenzi ongaka uNkulunkulu wayengamnika umuntu wesilisa ngoba uNkulunkulu weyimanga, wayengenza nanoma ngayiphi indlela ukuthi lo muntu ozosindisa abantu ezonweni zabo. Mina ngangathi mhlampe akeze ngomuntu wesilisa, kodwa uNkulunkulu wathemba umuntu wesifazane, wambheka ukuthi umuntu wesifazane ufanele, waze wambheka ukuthi uyena muntu ofanele ukubona ukuthi akukuhle umuntu wesilisa ukuthi ahlale yedwa. Kuningi engingakusho ngomuntu wesifazane othenjwe amazulu. Alibonge igama likaJesu.